Center, wishing you will have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com waasniin 20ka bisha January sanadka 2025ka saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki caalamka waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab bada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaka ee caalamka waxaa kamida faahfaahin ku saabsan xafladda caleema saarka ee dhaarinta madaxweynaha 24-aad ee Mareykanka oo maanta dhacaysa iyo Donald Trump oo mar kale ku noqonaya aqalka cad waxa kale oo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dhaqangalka heshiiska habajoojinta u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas oo saaka galay maalinkii labaad baaqayna badeed oo loo dirayo beelo ku dagaalamay galbeedka gobolka mudug iyo warar kale ayaad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka balse intaas oo dhan waxaa ku horeeya warkii dunida todoba saacadood kadib markii ay Hamas xoreysay saddex ka mid ah laastiyaasha Israa'iiliyiinta ayaa xalay saqdi dhexe kadib xabsiyada Israa'iil laga sii daayay ilaa 90 Falastiiniyiin ah iswadaarashada maxaabiista ayaa qayb ka ah wejiga koowaad ee heshiiska xabadjoojinta ee dhexmaray Israa'iil iyo Hamas kaasoo ay dhexdhexaadiyeen Mareykanka, Masar iyo Qatar heshiiska ayaa dhigaya in halkii la haysto oo Israa'iil ah ay Hamas ku bedelato sii daynta 30 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada Israa'iil in habada laga joojiyo Gaza in gargaarka loo ogolaado Gaza iyo in ciidamada Israa'iil ay bilaabaan ka bixista Gaza. Basas waday maxaabiista Falastiiniyiinta ayaa xalay kowdii habeenimo kadib gaaray magaalada Ramala halkaas oo ay kumanaan Falastiiniyiin ah oo lulayay calanka Falastiin iyo kan Hamas ay ku soo dhaweeyeen mashxarad iyo damaashaad. Dhanka Israa'iil, saddex ka mid ah laastiyaasha ayaa la midoobay qoysaskooda axaddii shalay. Saddexda laysta ayaa kala ah Romi Gonen oo 24 jir ah lagana afduubtay xafladdii muusiga ee Nova Emile Domari oo 28 jir ah iyo Daron Stembrecher oo 30 jir ah kuwaasoo laga afduubtay deegaanka Kibutis Kafar Aza wareega labaad ee siidaynta maxaabiista ayaa lagu wadaa in uu dhaco sabtida soo socota markaas oo la filayo in la sii daayo 30 ka mid ah laastiyaasha halka Israa'iil ee xabsiyada ka sii dayn doonto ku dhawaad 2,000 oo Falastiiniyiin ah wejiga koowaad ee xabadjoojinta ayaana laga rajo qabaa inay socoto ilaa 24 maalin saacada ka hor inta aanan xilka loo dhaarinin ayuu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump xalay magaalada Washington DC kula hadlay kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa isu soo bixii dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ayuu Trump kaga dhawaaqay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee isniinta maanta ah marka uu xafiiska aqalka cad tago xafladaha dhaarinta kadib wuxuu sheegay inuu saxiixi doono digreetooyin madaxweyne oo tiro badan kuwaasoo uu ballan qaaday inuu uga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay dadka Mareykanka waxayna siiyeen kalsoonidooda taa beddelkeedana waxaan siin doonaa maalintii ugu wanaagsanayd toddobaadkii ugu weynaa iyo boqolkii maalmood ee ugu xiisaha badnaa ee uu sameeyo madaxweyne taariikhda Mareykanka ayuu yiri Trump إلى ورادي للسعودة وركتو إنك مدحوينة أو ترام سيح دونا يا وكالدة وررك رويترس وشيغي إن ترام وسود ديارين أيو سيحة إنك بدن لو بقولو أمرا مدحوينة آه أواميرتا أيا لفلايا إن أغومهم سنان دونان أمنغا حدودها مسافرينتا باحد وين وعدكا كومري عفيس وغفدين دونو اي دي سنياشا ويركي اقلكا كونغرسكا لحدي جنوري اي لبكن كوبي لباتنكي كروقاددا وحسوساركا سليدا يقاسكا يبدلدا كومانان شقالها دولدا فدرالكا يقضى بكالي وحو كلو الشيغي انو اسلا مركا وحفيسكا تاغو وماشا كساري دونو امركستا او حق جرنمو ايو نعسنمو كموقتو او هري اسو ساري مدحوينا حلكا كسي دقايا اي جو بايدن ترام ايا تاغرياشي وحالي لاهد لي هرتو دكا الشيغي ان مامول كيسا او شاعا كقادي دونو دوكومنتيا دا سيرتا او كاتسن دولادا اي لحريرا شرقو لدي لغو دلي مدحويني هري امريكن كجانا فكندي سنة روبرت كينيدي يهو قاميهي دغدغاقة مدنية أمريكانكا مارتين لوثر كين دوركاسي كدغي سنسين وإذا عدى VOA وإذا كغي مانيسا واشنطن أنكو بلونا سيدي أدوركي نبكو مغليسين مدحوينا عصوب أمريكان كدانال ترام أيا لغو دا إن مانتو اسنينا لغو علي مسارو قسرقا كونغرس كابيتال هيل مغالدان واشنطن دي سي حفلدا علي مسارك أيا وحا كغيب غليا مرت شرف إساقك لاتيميد عالم كأيو قدها أمريكان ترام ايا مركلة داري كدب نغن دونا مدحوينيه توبيا فرتناد اي مريكنكا وغونا مركي لباد قلي دونا اقل كعد مناسبة دا على مساركا ومركي هورو لو قرشي يني كدع دو ميل فقارا ايا لو بدلي حرونتا كونغرسكا سبب الحريرة قبو آد ادران او كسو دعي مانتا مقالدان واشنطن دي سي هذا بحاش شافي أو كفا لوضع رمها مريكنكا أيام ويديي بلينو نوضع ورمو على مساركا ملحوين ترام إيه مانتا دعياها
يهو إن على مسارك مانتا وفنتي إن وإستوريك على مسار وتاريخة وتاريخي أهولي بسببتها إنك على مسار مانتا ونن مرحلون ملحوين الصور نغضي أفر سنة كريم كمغنى بوسكان أفر سنة دلال بنكو سعودي إن هذا الصور نقضي خنتي ومرعين هي أفرتني تدوبات أمريكا وخنتي ودورش التاريخية إن ليه مرة السنة وعدين بدلوا كل دول
وقرتي بركة ما أنت أوكلا أما على مسار ك بركة إنه قلت لباتين في جانوري محاد عيا ما أنت
خنتي حد عيا لباتين مد وكو ومد وبرايفت سيريموني أنا جذها ما دام أي وحاس بدلي ويجي مدخل اللو بالانجليزي وحاس إذا عادي تردشنر كام دقنا هانتا مريخن كدرجت وحاي هي مدخلينها ملكي نظهرين أيوة وحال السوجوجيا بالكنيجا بالانكا أو دون كذا نقولي ما دام كده وحاي ما تشوف تستسكا أو قدناري ماشاس إن إنه مدخلين نمدي سلوك عشان قبل كي دون كيو أركيا الكونغرس كي كابينت كي سوء وطنم لكن ما دام مدخلين واشنطن دي سي منطقة روجي قدر رائد وقد عيو وحال باجي إن إيفنتيري أما حفلة ليه برنامج خد عيو أحبطك برنامج استعي وحال ربغي لي قلو لتم قلو وحية قلو إكستريما مرخو حال ربغي لي قلو بابان مرخو بال قوي وبرايفت سيرموني وصالمي أو إير نمبر أو إير وكونغرسكي يوم حان قدها إن كابينت كيسي فميلادو دي كلية يعني نقوليسا إذن تقوهري أو دارين تاه أو مرخو خبحانا كدي بدكي مادام إلا نول بقول وكل وقف إما الله إذا نباجي مين قاد اللواتن كل وقف أو استيريو معيال لكري وليس لدكي قارك مذا ونصيب إياش ولي باللوات بقول إلوخي بقول وكسي لوكال ساري لعبا إلا حد ولي حجوه ولي أم فاينا نقولين تراسنا اللواتن كاس كل وقف من خلوك المياه إشيغا نقوه دارين تسيكبه
وقرت شافي ما انتوا على دارنا يا مدحوينها عصب دونالد ترامب أقل كعد أيو مركز ديب يقولوا عبنا يا مركز مالنتن لباتنك جنوري جود أهان dalka Mareykanka iyo waliba muwaadiniinta maxay uga dhigan tahay
runtu waa maalin kale oo taariikh ah oo sidii Soomaalka laga soo gaadka Mareykanka ahayd inuu madaxweyne baxo madaxweyne kale yimaado waxay u tahay maalin kale cusub iyo madaxweyne cusub iyo taariikh cusub waa maalin runti historiyada doorashada waxay ahayd doorasho historiyada taariikhi ah waayo dagaalkeeda aad buu u badnaa haddana dagaalkii meel baa iska dhigay waxaa la noqday dad Mareykanka iyo madaxweynahoodu uu u yahay Mareykan kii doortay kan dooranba marka waa doorasho taariikh ah islayahay wax isbeddel oo bulshadu ay dareemayso aan jirin ilaa lahayn boosida qaar oo aan bini'aadamka ay kula duwayeen labada xisbi marka loo fiirso laakiin sida guud ahaan waa runtii taariikh aad ay u soo dhaweynayaan dadka Mareykanka sita weliba tantii ka horreysay waa xusuustaa oo isbeddelkii hore wuxuu qaladaasa galay oo qaar waadi dilay qaar waa ogolaayeen laakiin hadda waxay ila tahay mid si wanaagsan oo hufan inay ku dhammaatay doorashadii si wanaagsan hufanna dhaarintiisa maanta socota ay ku dhammaanayso Mareykanka uu galay macnaha waa cusub inuu u baryo laga yaabo boolisyada uu la yimaado qaar badan inay wanaag badan ugu jiraan bulshada sida dhaqaalaha kobcintooda oo qalay iyo marka mala saadaanin kale waxyaabaha kale waxaa saadaanina keliya hadalladii iyo kaabeenkii oo hadallo badan oo kala duwan lagu hadlay dadku waxaa laga yaabaa inay u qaataan inuu sida hadalku u yiri kaabeenkiisi inuu u dhacayaan laakiin maya waa madaxweynihii Mareykanka maanta wuxuu u yahay qof kasta oo Mareykanka madaxweyne waa taariikh cusub oo bilaabatay
waa gartay marka la dhaariyo kadib maxaa loo malaynayaa talaabooyinka ugu horeeya ee uu qaadi doono madaxweynaha cusub
waxa ugu muhiimsan oo dadka isku ku hayaan waa laba arrin oo aad u xun badan labadaba midna waa midda dadka soo galootiga iyo waxa laga yeeli lahaa midna waa middan hadda twitterka xalayda go-ay sidii oo asna u ka yeeli lahaa
labadaasna tiktok
labadiina wuxuu yiri tiktok oo kale haddii maalinta markii la dhaariyo wuxuu waxaa sameynayaa executive order ah in si muddo 19 cashe ah in macnaha ay sii socoto oo isbedelkan macnaha uu lagu sameeyey xalay oo la kasalo oo dib loo soo ceshay tiktok taasa rajo fiican baa laga qabaa inkastoo ay maxkamadda ugu sarreysay waddanka amartay laakiin weli madaxweynaha wuxuu leeyahay awood oo executive ah oo go-aankaasi la qaadan karo laakiin waqti limid waa limidkan waa 19 cashe sagaashankan gudahooda laga yaabaa boolisi wax iska bedelo midda waa midda koowaad midda labaad waa mid sida wax laga yeeli lahaa dadka soo galootiga labaa loo kala qaaday marka soo galootiga waxaan ka hadlayaa ku yimid sharci darrada soo galootiga sharci darrada ku yimid laftigoodba haddaan laba loosi kala qaaday categorie kale la kala geeyey kuwa hadda isla maanta marka la dhaarso dagaalka lala galayo la raafayo waa kuwa dambiilayaasha ayuu si sharci darro waddan ku yimi haddana dambiilo galeen lana yaqaana meelahay degan yihiin iyo meesha joogaan iqaadkan la quulina baaritaan lagu samayn doono yaa waxaa soconaysa muddo 7 cashe maanta marka la dhaariyo ka bilaabanayso in raafka uu socon doono marka waxaa laga yaabaa dadka inay xogaa u qaataan qof kasta oo soo galooti ah oo sharci darro ku yimid inuu saameyso laakiin maya siday hadda caddeeyeen ama madaxweynahan maanta la dhaarinayo uu cadeeyey boolisigii dadka isaga la shaqeynayaba dadka ay saameynayso waa dadka dembiyada galay laga yaaba qaarkood inaysan ahayn kuwa shalay maanta yimid kuwa jooga 19 sano waddankan shalay darro ku joogay marka waa dadka la taarget garanayo oo hadda la rabay in waddamaka laga saaro la masaafuriyo oo degdeg isla maanta bilaabanayso waa dadka noocaasa dembiyadayaasha dembiyada galay dembiye kala duwanoo ka gala waddankan ayagoo shalay darro ku jooga
ugu dambeyntii shaafi adoo isu koobaya calamasaarkan diyaar garow ka duwan kuwii hore ayaa ka muuqday Washington DC meelo badan ayaa la xirxiray derbiyo lagu xiray ama shabaqyo iyo dhagxaan marka si loo sugo amniga marka maxaa keenay in diyaar garowgaas ay sidaas u adag la sameeyo ama ka duwan kuwii hore inkastoo markii dambe qabowga dartiis gudaha loogu qabanayo hadda
waa la socotaa taariikhda Soomaalka doorasho markii doorashada ay socoto kaambeynkiisii 3 mar yaa waxaa ismaya 2 mar baa isku day dil lagu sameeyey marna waa sigii dhegta ka dhaawacmayba marna ninkii xabada riday waxbadiis wax ma gaarin laakiin wakiil lagu qabtay meeshii golofku ku ciyaarayay waa laba arin laba dhacdooyin oo dhacdooyin aada u fulfula madaxweyne waddanka tartamaya in la taago marka dadkii saa sameynayay kuwa lamida banaanka jooga ayaanu nala socotaa hotelkiisa hortiisa inuu gaali lagu qarxiyey marka dhacdooyinkaasi dabayaalka ahaa oo ah in madaxweynaha wadanka ee la doortay in la dilo ama la khaarijiyo ama la isku dayo in la dilo waxay keeni kartaa dhaawac weyn. Marka taas seesan u dhicinaya waxaa la abuuray kahortag aada u ballaaran oo xagga amnigiisa ah iyo amniga gebi ahaan siyaasiyiinta isugu imanaysa iyo dadka kala duwan oo macnaha mas-uuliyiinta kala duwan oo caalamka qaarkood ka imanaya iman doono meesha. Taa la alligeed bay yaa keentay in aada lagu adkeeyo securityga, laakiin iskuma xirna dadka in laga baajiyey publicly iman lahaa meesha waxaa looga baajiyey maaha mid securityga waxaa looga baajiyey siday noo sheegeen garowga ba-an ee maanta dhacaya oo runtii la yidhi waa negative 12 iyo kasii badan buu noqon karaa marka wiinjeelka lagu daro ilaa 20 uu gaari karaa. Taasna qofka bini-aadamka ma taagnaan kara saacad iyo saacado badan ee la taagnaanaya hal lahayd. Waxaa kaloo la baajiyey meeshii maxaan ku dhahda meeshii la mari jiray soo mari jireen dadkii u feysteenaya asaga oo banaanka lagu lugeyn jiray, tiina waa la joojiyey asna oo banaanka ku lugeyn lahaa. Marka waxyaaba badan baa isbedelaan. Isbedelada marka labadaasi kaliya, midna waa amniga, midana waxaa keenay oo dadka badnaa iman jiray taariikh ahaan u iman jira markasta dhaqan ahaan intaana la baajiyo qabowga keenay.
kaasi wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha Maraykanka oo qadka telefoonka igu waramayay. saakay oo isniina maalintii labaad galay heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isku bedelashada ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Hamas, kaasoo hakad geliyay dagaalka lagu hoobtay ee 15 bilood ka socda Gaza. Shalay oo axad ahayd ayaa Gaza laga sii daayay 3 la heyste oo Israa'iiliyiin ah, kuwaasoo lagu wareejiyey ciidamada Israa'iil waxayna u gudbeen gudaha Israa'iil, taasoo ah tijaabadii ugu horreysay ee dhaqangalka xabad joojin jilicsan oo dhex marta Israa'iil iyo Hamas. Kadib sii daynta 3 la hayste, Israa'iil ayaa lagu wadaa inay soo fasaxdo ku dhawaad 100 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo jeelasha ku xiran. Haddaba waa sidee xaaladda dhaqangalka xabad joojinta oo maalintii labaad gashay iyo waxyaabaha ilaa iyo hadda dhacay ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Ustaad Samakaab, ilaa hadda waxaa dhacay dhinacii Falastiiniyiinta waxay soo dhiibeen 3 gabdhood oo markaa la heesayaal ahaa Israa'iil dhalashahan kasoo jeeda. Waxaa lagu wareejiyey hay-adda Bisha Cas meel fagaara ah oo fagaarihii Trabun oo kale ah, oo ay kumanaan kun oo shacabka Falastiin oo dabaaldegaya oo daawanaya habka loo gacan wareejinayo ay isugu imaadeen. Ayaa hal mar waxaa dhacday in ciidan hubeysan oo afafka xiran oo labis tuuta wato oo booliskii magaalada Gaza ah inay aagii dhan xireen oo ay nidaamiyeen, islamarkaana ay kala saxiireen qoladii Bisha Cas. Gabdhihii markaa faraxsan oo gaarigii ku jira dhoola cadaynaya oo asleeda kuwaani meel xabsi kuma way jireen ba marka soo bixin, ayaa waxaa loo dhiibay hadiyado gacanta loo gelinayo oo xasuus ah oo ka tarjumaysa markii iyaga lasoo afduubayey sawiro laga qaaday. Waxaana intaa kadib caalamka wada daawaday iyadoo shahaado sharaf la gudoonsiinayo gabdhihii. Markaa sidaas si farxad leh oo tacaamul fiican lagu sagootiyey oo markaa Bisha Casna ay la wareegtay. Muuqaalkaas ayaa hadda caalamka ay wada daawadeen. Dhinaca Israa'iil way gaareen gabdhihii oo markaa waxay ku qaadeen diyaarad helikopter ah oo ciidanka militariga hadda gabdhuhu kamid ahaayeen dhinaca militariga oo ciidan hore u ahaayeen. Dhinaca waxaa loo gudbiyey markaa xabsigii Israa'iil ay ku lahayd dhinaca daantaas. Markaa weli waxaa la sugayaa marka dhinacii Israa'iil dad 90 qof oo ka imaanaya oo Falastiiniyiin oo la haysayaal ah oo 21 ay yihiin caruur, 69 ay yihiin dad kale oo markaa waaweyn hooyooyin ay ku jiraan, dad la raadin jiray oo markaa muhiim ay weli ku jiraan, oo dadkan hoggaanka muqaawamada ganaayi xataa ay qabeen xasaskooda ay ku jiraan. Markaa dhinacaasna waxaa laga sugayaa in saacada hoosaada way soo gudbiyeen oo waxaa hadda gacanta loo gelilabaa hay-adda Bisha Cas. Keliya waxaa lagu daahiyey maadaama baabuurtan Bisha Cas ay daaqadahooda iftiin furan yihiin, marabaan israa'iiliyiintu in waxa la wado inay yihiin la ogaado falastiin si dadku aysan u banaanbixin. Marka waxay kaloo sameeyeen ciidanka israa'iil xaafadihii dadkan lahinsayaasha ah ay deganaayeen oo qaraabadii iyo asxaabtoodii ayay maantadii hore usii tageen usii dhiyeen oo waxay dheheen wax banaanbaxa iyo wax xaflad ah iyo wax qaybana iyo hambalya ay farxaday allah se ma jiri doonto. Sidaas dadkiinii gacanta ku salaamay guriga hore ka geliya. Marka xaaladdu halkaas ayay maanta ayay maraysaa.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Mudug ee dhinaca Puntland ayaa soo saaray waaq nabadeed oo ku aadan dagaal beeleed ku dhawaad sidoo ruux ay ku dhinteen oo ka dhacay galbeedka gobolkaasi Mudug. Dagaalka oo salka ku haya muran dhuleed ayaa soo jiitamayay in muddo ah dagaalo dhowr ah oo la doonayay in lagu qaboojiyana ma mira dhalin. Haddaba dagaalada nabadeed ee hadda socda iyo baaqida lagu dalbayo joojinta colaadda, warbixin ku saabsan waxa galka ay nooga soo diray wariyaha v o e da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo ay degan tahay xaaladda deegaanada galbeed ee gobolka Mudug oo dhowaan ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed, haddana waxaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka ka socda kulamo ay yeelanayaan qaar ka mida waxgaradka iyo mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo Puntland, kuwa oo lagu doonayo in xal waara looga gaaro xaaladda deegaanada galbeedka gobolka oo ay ku soo laalaabteen colaad, taa oo sababtay dhimashada in ka badan 300 ruux iyo dhaawaca tiro kale. Waxaana mas-uuliyiinta labada dhinac iyo duqeyda dhaqanka ay gorfaynayaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha soo laalaabtay ee ka jira galbeedka gobolka. Kulan maanta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka ay ku yeesheen qaar ka mida waxgaradka gobolka Mudug deegaanada Puntland ayaa waxa ay ka soo saareen baaq nabadeed oo ku aadan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda deegaanada galbeedka gobolka, taa oo u dhexeysa laba maleeshiya beeleed. Suldaan Cabdiqani Qorame oo ka mida waxgaradkii ka qayb galay kulanka ayaa baaq nabadeed u diraya dhinacyada ku dagaalamaya galbeedka gobolka.
Kow, waxaan ka tacsiyeynaynaa khasaarihii naf iyo maal baraha ee soo kala gaaray waraaraha diritu dhex martay dagaalkaas oo ah dakhar ku dhacay nabaddii gobolka Mudug ee muddooyinkan dambe lagu nastay laguna helay deganaansho iyo guulo nabad, kuwada noolaansho iyo isdhexgal bulsho ah. Labo, waxaan cod dheer ugu baaqaynaa beelaha walaalaheen ah ee ku dagaalamaya galbeedka gobolka Mudug in ay nabadda ixsadaan, joojiyaan colaadda si shuruud la'aan ah, dhiigga xurmada leh ee ay iska daadinayaanna Ilaahay uga cabsadaan, khilaafka jirana ay ku xalliyaan wadahadal, isqancin iyo isu tanaasul. Annagu waxa xusuusinaynaa nusuusta kitaabka iyo sunnada ay ka mid yihiin axaadiista nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo alla hadalkiisa, dembi walba alla wuxuu mudan yahay inuu dhaafo marka laga reebo qof mushriknimo ku dhintay ma ogiye, ama qof mu'min ah oo mu'min kale si urakaca u dilay. Lambar saddex, waxaan taageeraynaa wadahadallada nabadeed ee u socda odayaasha iyo waxgaradka labada beelood, annagoo ku talinayna in shuruud la'aan iyo wadajir lagu aqbalo go'aanada ay isla gaaraan. Lambar afar, waxaan ka mahadnaqaynaa dadaalladii ay labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ku xakameeyeen dagaaladii kal hore dhex maray labada beelood. Waxaan sidoo kale bogaadinaynaa dadaalada ay labada maamul hadda ka dhex wadaan labada beelood, annagoo ku taakiidinaynaa si xoojinta gudashada waajibka ammaano ee ka saaran nabadda iyo badqabka beelaha ay xukumaan, iskana sii saaraan xil dowladnimo oo dheeri ah sidii dagaalkan loo soo afjari lahaa sida ugu dhaqsaha badan, si loo xoojiyo taabagalna ay u noqdaan dadaalada nabadeed ee socda. Waxaan qurba joogta iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee aan dabka dagaalkaas uusan ku baxaynin ugu baaqaynaa inay nabadda u heliyaan, qaybna ka noqdaan xalka iyo dadaalada nabadeed ee socda, aysanna gacan ka geysan badashada geerida iyo guuldarrada colaadda. Lambar lix, waxaan ugu baaqaynaa waxgaradka beelaha kale ee ay dhalinyada iyo odwadaagta yihiin beelaha diriray gaar ahaan odayaasha dhaqanka culimada diinka iyo waxgaradka kale inay wax kasto oo qaali ah u huraan joojinta dagaalkan oo hadii uu sii socdo garaafan kara dad dal diin iyo dunyo intaba waxaan ku dhiirigelinaynaa dhinacyada oo dhan inay dhaxda u xirtaan sidii lagu gaari lahaa nabad waarta oo u dhaxaysa dadka walaalaha ah ee ku nool gobolka Mudug lambar 7 waxaan ogeysiinaynaa dadka Soomaaliyeed inaan sii wadi doono heeganna u nahay daminta dabka coraadeed ee baxaya iyo xal u helidda dhibaatadan ilaa laga gaarayo nabad waarta oo loo dhaya lambar 8 guud ahaan deegaanada kale ee dadka dad Soomaaliyeed ay ku dhaxmareyso dirir iyo dagaal sokeeye sida degmada Tawfiiq deegaanka Afbar Waaqo Eri Gaabo Dacwaley maamul goboleedka Hirshabeelle iyo goobaha la midka ah waxaan ugu baaqaynaa dadkeenaas inay dirirtooda nabad ku beddeshaan noloshana isugu hiiliyaan ee aysan geeri gablan iyo guriba ay dambe isugu noqon
Sultan Maxamed Cilmi Shirwaac oo ka mid ah salaadiinta waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Puntland ayaa dhinacyada ka dalbaday joojinta dagaalada ku soo laalaatay galbeedka gobolka
waxaan aad u jecelaynaa aad u jecelahay in la tixgeliyo sida ay noo danqatay arintaas aan uga daqnanayna in ay uga daqnadaan bulshooyinka Soomaaliyeed tan meelaha dagaalku ka dhacayo sida tan Mudug oo kale aan waxbana lala xarin diinta Islaamka Allah uu diinta Islaamka Allah quweeyo
si kastaba ha ahaatee dadaalada ay wadaan duqeyda dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa lagu doonayaa daminta xiisadda galbeedka waxaana mas-uuliyiinta labada dhinac ay gorfeynayaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha ku soo laalaatay galbeedka gobolka Mudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo waa nagayntaa tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
ee